да тых, хто непасрэдна стварае вобраз Беларусі ў свеце, фатографаў, падарожнікаў, краязнаўцаў, мастакоў і журналістаў, звярнуўся з апытаннем сталы аўтар «Вострая брамы» Севярын Квяткоўскі.
Таямнічая, прыхаваная, мітычная, сучасная Беларусь. Савецкі імперскі манументалізм, руіны старых камяніцаў і народных традыцыяў, а таксама некранутая чалавекам прырода. Вось тры чарапахі адметнасці нашай краіны. Да такой высновы прыводзіць гутарка з маімі суразмоўцамі, якім я задаваў пытанне, куды вы павялі б ці павезлі замежніка, які прагне пазнаёміцца з нашай краінай. Фатографа Дзяніса Рамонюка вабіць Палесся.
Ёсць унікальныя помнікі крыжоў, такія як прощы, якія яшчэ апошнія дажываюць свае дні, але ёсць, і іх можна ўбачыць. Ну і зноў-такі Гомельшчына, гэта прыкрынічныя крыжы. Практычна ў кожнай другой вёсцы ёсць свая святая крыніца, да якой людзі ходзяць па сённяшні дзень, абракацца, браць воду. Архітэктурныя помнікі я бы вызначыў, канешне, палескія цэрквы, якія сапраўды маюць чыста беларускую этнічную адметнасць. Такіх цэркваў не сустрэнеш ні ў Расіі, ні ў іншых краінах. Вот гэтыя драўляныя беларускія цэрквы.
Але самай вялікай адметнасцю Беларусі Дзяніс Раманюк называе Чарнобыльскую зону.
Калі чалавек шукае сапраўды вострых, незвычайных уражанняў, то гэта Чарнобыльская зона. Гэта сапраўды мясціны, якія непрадказальныя сваімі зменамі, свае сітуацыі. Не проста закінутыя вёскі, не проста закінутыя дарогі, могілкі. Гэта цэлая краіна, якая пакінутая людзьмі.
Журавыя тут Полуджанні нюсуць, будзем мы і палуднуць.
А вось турыст і філёзаф Валянціна Кудовіч гаворыць пра азёры і пушчы, але прапануе яшчэ больш мудрагелісты маршрут.
Паколькі сёння еўрапейца не здзівіш архітэктурай нашай, не самай багатай старажытнай, то я, магчыма, павёз бы яго, па-першу, ў оперны тэатр. Магчыма, я бы па галерэях нашых яго выправіў бы. І яшчэ па неіснуючых паэтычных і літаратурных салонах, дзе адбываецца вельмі шмат цікава, з чаго можа па-сапраўднаму і можна зразумець сучасную Беларусь.
Валянціна Кудовіч гаворыць пра менскія кавярні, скверы ды проста прыватныя кватэры. Гісторык Віктар Каліноўскі збірае і папулярызуе праз інтэрнэт беларускія краязнаўчыя адметнасці. Але ў пошуках кропкі адліку для знаёмства з Беларусяй Віктар Каліноўскі называе не Менск, а іншы горад.
Задавальненне бы свазіў у Вільню «Вострая брама». Гэта тое, што трэба паказаць абавязкова людзям, якія жадаюць што-небудзь ведаць пра тое, што на сёння называецца Беларусь.
Ірына Кашталян узначальвае маладзёвае аб'яднанне гісторыка. Маладыя гісторыкі спрабуюць не толькі папулярызаваць гісторыю бацькаўшчыны, але яшчэ рабіць турыстычны бізнес.
Гэта тое мінулае, якое засталося нам з савецкага часу. Мір не асвечны, ну, яны напэўна цікавыя людзям, але у іх нешта падобнае ёсць. Вось калі мы возім людзей па Беларусь, мы возім сваіх, які нават на развалінах там могуць знайсці нешта сваё, некі там кавалак мінулага. Замежцам гэта не цікава. Вось у іх няма вось тых вось зорачак на будынках. Такого прашпекта, як у нас.
Калі Ірына Кашталян гаворыць пра адметную савецкую спадчыну з інтанацыяй шкадавання, дык мастак Артур Клінаў з захапленнем.
Варта паказаць, а, гэта Менск, горад як музей, прастору гэтага горада. І б, гэта нашу прыроду, якая чамусьці выклікае проста дзікае захапленне ў замежнікаў. Тут ёсць тое, чаго няма ў Европе, ёсць такі стан дзікасці. У Европы гэта парк, прыватная ўласнасць. Вось гэта некранутасць, вось гэта то, чаго ў іх няма. Ну а Менск гэта будучая турыстычная мека еўрапейская.
Музыкант Александр Помидоров народился, вырос и живе в центре Менску, недалек проспекту Сталина-Ленина-Скорины. Стопроцентовый гараджанин, он готов издивить не только любого замежника, а и меньшука.
Ведаю одно место, Дикое озеро. Про его не шмат кто ведает. Оно абсолютно круглой формы. И оно прозрыстое страшно. И оно ровное, как люстерка. И оно круглое-круглое. И вот как у книжках, в легендах, в поданиях каких-нибудь рассказывают, просто вода подходит сразу до коренев древа. И подойти до воды можно только в одном месте.
Фотограф Анатоль Кляшчук ведае шмат таких месцаў, як Дзікае возера. Але, як і мой першы суразмоўца Дзяніс Раманюк, Анатоль Кляшчук пачаў свае развагі са згадкі пра Чарнобыльскую зону, як сумную экзотыку.
Я сам езджу цэлымі тыднямі па Беларусі, шукаючы мясціны, якія б мяне захапілі. Ранішнія паветра, незвычайнае празрыстае, і промні, сонца, но не такое, як будзе, скажам, праз месяц, тое, што ўстае зусім іншыя колеры. Самае лепшае запрасіць, калі ён згодны некалькі дзён, не тры, адчуць нашу рэальнасць. Посадить побач в машине и ехать по Беларуси. И я думаю, что он будет переполнен уражениями. Такое уже не однойчи отбывалося, когда со мною были люди с інших країн, и я брал их с собою. И вот они зведали покуты у наших готелях, мощные обдымки полпьяных людей, але у іншим люди были просто счастливые, что они могли вот так просто ехать, бачить и еще хочуть приехать.
Напрыканцы 20-го стагоддзя беларускі філёзаф напісаў: «Руіны – нябачная сцяжынка да маці прыроды». Сённяшняя Беларусь адметная руінамі замкаў, маёнткаў і сядзібаў і абшарамі амаль некранутая прыроды. Як і 100 і 200 гадоў таму, Беларусь – энігма, таямніца, якая вабіць.